Svētī mūs arī šai vakara stundā. Āmen. Lapis ir tā nevēgi sagries. Ņemiet tā katrs pa lapai un dodiet tālāk katrs. Tālāk rītī. Tas ir visas gudrības iesākums. Vai pietika? Visiem. O, vēl palika pāri. Tā. Tagad es jums lūkšu rakstīt. Tad, kur lapā tā augstāk uzrakstiet vienu teikumu, kādu es jums teikšu. Jums visiem ir rakstamais? Jā. Jā vai nē?
Ir.
Nu, varēsiet katrs uzrakstīt?
Mēs ceram.
Nu tā.
Mēs ceram tās.
Mēs cik grūti gan iet.
Grūti.
Tā kā tai dziesmā dziedājām ak Jēzu, tu pilns gudrības, es nezinu, kā jāmācās. Lasiet šīs dziesmas un ņemiet vērā, viņās ir gudrība. Tā. Un tas teikums ir tāds. Kur Anniņ baltā krūzīte? Kur Anniņ baltā krūzīte? Ir gatavs?
Jā.
Visi pagulāt uzrakstīt? Pagulāt?
Jā.
Un tagad šito uzrakstīto izlasīsim katrs pēc kārtas. Sāc lūdzu Uldi.
Kur Anniņ, baltā krūzīte?
Kur Anniņ, baltā krūzīte?
Kur Anniņ, baltā krūzīte?
Kur Anniņ, baltā krūzīte?
Kur Anniņ, baltā krūzīte? Kur Anniņ, baltā krūzīte?
Kur Anniņ, baltā krūzīte?
Kur Anniņ, baltā krūzīte?
Kur Anniņ, baltā krūzīte?
Kur Anniņ, baltā krūzīte?
Kur Anniņ, baltā krūzīte?
Kur Anniņ 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 baltā krūzīte?
Viss, jā.
Jā.
Tagad uzšķirsim pirmo korintiešu vēstuli. Pirmā korintiešu vēstuli, 15. nodaļa. Jā.
Jā.
izlasīsim tur 55. pantu. Varbūt tā sāksim tagad no otrā galā. To lasījumu. 55. pants 1. korintiešu vēstulē 15. nodaļā.
Nāvi, kur tev uz dēlos? Elle, kur tev uzvara?
Nu, tālāk. Ir uzšķirts? Nu, nav.
Kur dzelons ir grēks?
Pagaidi, nelasi tālāk. Lasi to pašu pantu. 55. pantu.
Nāvi, kur tev dzelons? Elle, kur tev uzvara?
Nāvi, kur tev dzelons? Elle, kur tev uzvara? Nāvi, kur tev dzelons? Elle, kur tava uzvara?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelona?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Nāve, kur tava uzvara? Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelonis?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelons? Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelons?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelonis?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelonis?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelonis? Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelonis?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tava dzelonis?
Kur nāve tava uzvara? Kur Elle tavs dzelons?
Vai ir kāda starpība starp šiem teikumiem? Kur Anniņa baltā krūzīte? Kur nāve tava uzvara?
Starpība
ir saturā. Ko? Saturs, jā, nu, to jau nu, mēs tā, nu, apmēram redzam. Kas saturs ir ļoti atšķirīgs. Vai ir kāda starpība? Randiņa tā krūzīte, kur Elle tava uzvara?
Man tā šķiet, ka pirmais bija kā jautājums, bet šeit ir kā, būtu kā izsaukums, tāds kā izbrīdījums.
Redzi, to tu saki ļoti pareizi. Bet kāpēc jūs to lasīdami un lasīdami priekšā neievērojiet. Kāpēc jūs lasiet to tāpat kā avīzes teikumu? Kur nav tā uzvara? Tas jau tepat jau bija, bet kur tā palika? Meklē kaut kādu tādu vietību, kur tāpat kā to balto krūzīti. Kur tā balto krūzīti? Un kur tā uzvara tā nav? Vienā tonī. Mīļie draugi, paņemiet to balto krūzīti līdz kancelē, kad jums ir jālasa. Un atcerieties, ka jūs nepārvaicājiet nāvei to, ko viņa kaut kur aizmirsusi vai pametusi. Kas saka, no kur tā palika? Neklēsim rokā. Kur tā palika? Kur ir tā uzvara? Kur tas dzelons ir palika? Draugi, vai jūs nejaujaušiet vienu lietu, ka šie teksti nav tikai vārdu savirknējumi. Bet šajos tekstos ir izteiksme. Raimunds ļoti pareizi pateica. tas viens ir ikdienišķā saruna ar ikdienišķām lietām. Meklē, kur ir balta krūzīte. Un šeit nav viss meklēt kaut kādu priekšmetiņu, kas kaut kur bija un tagad te nav priekšā. Te kaut kas pilnīgi cits. Raimunds pareizi teica, te ir izsaucījis. Mācaties šo vienu ļoti svarīgu lietu. Bet tās lietas vēl ir jāapstājās, ka mēs turpināsim. Un tas ir viens liels jautājums, ar kuru būs arī jārunā kāds vārds. Tagad tā. Rakstīsim vēl divus teikumus. Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime? Vai jums ir jau jaunā grāmata? Vai kāda nelaime? Un atkal nolasīsim šīs lietas. Nu, sāksim. Ja ir uzrakstīts, tad lasīsim.
Ja teikumi ir kopsakarā?
Ka?
Ja teikumi ir domāti kopsakarā?
Nē, nu viens no otra atdalīti. Divi atsevišķi, bet tā kā viens ar otram līdzi lasami.
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata?
Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime? Vai jums ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Jā. Mēs dzirdējām ļoti dažādi lasīt šos teikumus. Ļoti atšķirīgi, cits no cita. Uzšķirsim tagad Mateja evaņģeliju 23. nodaļu. Un lasīsim tā. Un 14. pantu Mateja 23. nodaļā. nu, kam ir drosme sākt bildi sāc.
Bet vai jums, rakstumācītāji un farizeji, jūs liekuļi, ja jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neiet iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas tur ieiet? Vai jums, rakstumācītāji un farizeji, jūs liekuļi, ja jūs aprijat atraitnu namus un liekuļojat ar garām lūkšanām, tāpēc jūs saņemsiet ļoti smagu sodu?
Nu, var tagad 15. Pantu turpināt.
Vai jums rakstumā... Bet
tu...
es vēl rakstu. Es
lasu 15.
Vai jums rakstumācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs pārsaigājat jūru un sauzemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai, un kad tas noticis, tad jūs padarat viņu par Elis bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat.
Nākošais, lai turpina 16.
Vai jums, jūs sakliet ceļa rādītāji, kas sakāt, ja kas zverē pie Dieva nama, tas nav nekas, bet ja kas zverē pie Dieva nama zelta, tam tas jāpilda.
Ja 23. Pantu nākošais.
Vai jums, raksta mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs dodat 10. Tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā, tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt.
Un tagad nākošais 25. Pantu.
Vai jums, raksta mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs šķīstat kausa un bļodas ārpus, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījumi un negausības.
Un nākošais lasa 27.
Vai jums, raksta mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, ja jūs esat līdzīgi nobalsmātiem kapiem, kas no ārienes izskatās jauki, bet no iekšienes ir pilni ar miroņu kauliem un visādi netīrību?
Un nākošais lasa 29.
Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs ceļat kapenes praviešiem un izgreznojat taisno kapu pieminekļus un sakāt, ja mēs būtu bijuši mūsu tēva laikos, mēs nebūtu piedalījušies praviešu asins izliešanā?
Jā, tagad vēl atpakaļ ar lasītā 13. 14. un 15. pēc kāpes.
Bet vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, ja jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neejat iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas tur iet?
Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, ja jūs apriet atraitni namus un liekuļojat ar garām lūkšanām, tāpēc jūs saņemsit ļoti smagu sodu?
15. Tagad.
Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs pārstaigājāt jūru un sauzem, lai piegriezt vienu cilvēku jūsu ticībā, un, kad tas notic, tad jūs padarāt viņu par Elis bērnu divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat?
16. Tagad turpina.
Vai jums, jūs akliet ceļa rādītāji, kas sakāt, ja kas zvērē pie Dieva nama, tas nav nekas, bet ja kas zvērē pie Dieva nama zelta, tam tas jāpilda.
Jā, un tagad turpina 23.
Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jūs dodat 10. Tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā – tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt.
Jā, tagad 25.
Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs šķīstat kausu un bļodu, bļodas ārpus, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījuma un negausības?
Jā, un vēl 27.
Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārienas gan izskatās jauki, bet no iekšienas ir pilni ar miroļu kauliem un visādu redzību.
Jā, 29.
Vai jums rakstu mācītājiem farizējiem jūs liekuļi, jo jūs ceļat kapens praviešiem un izgrazmojat taisno no kapu piemnekas un sakā. Ja mēs būtu bijuši mūsu tēvu laikos, mēs nebūtu piedalīties pravies asins izlīšanā.
Un tagad tā kā 13.
Vai jums, rakstu mācītājiem farizē, jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēku, kas paši neiet iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas tur ieiet. Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs apriet atradni namus un liekuļojat ar garām lūkšanām, tāpēc jūs saņemsiet jūs mātu sūlu.
15. Vai ir tāds, kas lasa?
Ir.
Ja bija visi.
Vai jūs raksta mācītājiem farizēji, jūs liekuļi, ja jūs pārsteigājat jūru un sauzemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūru ticībai, un kad tas ir noticis, tad jūs viņu padarāt par Elles bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat.
Viss, jā.
Jā.
Nu tā. Nu, tagad uz labu laimi kāds. Vai Jāni. Par to jauno grāmatu, kā bija rakstīts.
Nolasīt?
Nu, nolasīt, izlasīt to. Pacīt.
Vai jums jau ir jaunā grāmata? Vai kāda nelaime?
Nu, vai kāds?
Jūs jau ir jaunā grāmata. Vai kāda nelaime?
Jā. Nu, ko jūs no šādas lasīšanas sev paturiet? Vispirms jau ir tā, tā kā jūs esat uz to jau kaut kā sagatavojušies, tad jūs apmēram arī uzmanat. Draugi, šo atšķirību starp vai un vai, to gan mēģināt iegaumēt. Kā jūs sakat, vai jums rakstu mācītāji farizējos liekuļi un tā tālā. Tas ir jautājums. Draudzīga saruna, vai jums ir tas un tas? Un viena cita lieta ir vai, un lūk šito vai, jūs pat nemākat līdz galam izrunāt, jums ir baili izrunāt. Jūs apraujaties, jūs tikai to pašu vai, pasakiet drusku tā kā stingrāk, bet apraujaties sacīt, ka te ir cita intonācija pavisam šiem vārdam. Vai viņš ir stieptāks, viņam ir šis uzsvars, kas viņam piešķir viņa to nozīme un izteiksmi. Vai kāda nelaime? Jautāt var cilvēkam, kas atnāca, vai kāda nelaime? Var anūžādāk vai kāda nelaime? Un ir cita lieta, kas vai kāda nelaime? Jo tie starpība. Ja tikai tā klusu ciešot, lai žiet garjāls jau to. Redziet, ja jūs esat kancelē, tad šos tekstus nelasiet tā, kā mierīgus sarunu tekstus ar farizējiem. Vai jums rakstu mācītāji tā un tā tālāk, vai jums rakstu mācītāji tā tālāk, tā tālāk. Un arī vai, jo arī tas žēlabainais vai arī tur nedar. Tas ir izsaucījis vai jums. Un tas diriģē visu tālāko tekstu. Arī tas tālākais teksts ir ar paceltu balsi, viņš nenoiet atpakaļ stāstamā, mierīgā plūdumā. Viņš ir tulīnās, vai jums rakstu mācītāji, farizeji, jūs liekuļi, jo jūs atpriet atraidu namus un liekuļiet ar garām lūkšanām, tāpēc jūs saņemsiet ļoti smagu sodu. Saprotiet izteiksmi, jūs nedrīkstat to izteiksmi ierobežot ar to vienu vārdu. Un ar tas jums nav līdz galam pareizi. Es tikai ļoti, ļoti, ļoti rati uztvēru kaut ko jau uz īsto pusi, bet arī nedroši. Jo teicējs baidījās turpināt, viņš man izteica to vai, bet tā viss saplaka un lasīja tālāk normālo vēstījumu, stāstījumu. Šis brīdinājums, šis bargais izsauciens, viņš pattura joprojām balsi, jo teksts turpinās. Tas vai ir tikai, tas ir tikai pirmais vārds, ļoti uzsverts vārds, bet aiz viņa nāk tādā pat lielā paceltā uzsvarā turpinās arī tālākie teksti. Ļoti mēģinat to lietu, un arī ar to vai ir tā, vai kāda nelaime, žēla baime, vai kāda notika, krūzīte nokrita un saplīs, vai kāda nelaime, vai kāda nelaime. Un ir pavisam cita lieta, ja kaut kur ir kaut kas, drūvis un kritis un cilvēks ir ievainots un tā. Un tur ir starpība. Draugi, dzīvojiet tam tekstam līdzi, saprotiet viņu, saprotiet, ka te ir runa, te ir uzruna, te ir vēstījums. Te nav tikai, tā sakot, rakstīta vēstule, kuru mēs pārlasam. Un savas jūtas, tā kā sakot, izjūtam savā iekšienē. Tai vēstījums, ar kuru mēs stāvam un kuru mēs pasludinām šīs lietās. Nu tā. Tas ir tikai pieskāriens, draugi. Tas ir tikai pieskāriens. Es jums tikai parādu. Es jums tikai parādu. To viss elementārāko, viss vienkāršāko. Lai jūs nekļūtu garlaicīgi. Ka jūs šito garo Jēzus bāršanos ar tiem farizējiem, ka jūs viņu garlaicīgi noskaitiet draudzes priekšā, paši arī līdzi garlaikodamies, pastāvīgi šis atkārtojums, un redziet, un tad ir, vai tas nav dikti garlaicīgi, bet vai jums rakstu mācītāji farizeji, jūs liekuļi, jo jūs aizslēdz debesu valsti cilvēkiem, paši neiet iekšā un neļaujiem tiem, kas vēlās tur iet iekšā, vai jums rakstu mācītāji farizeji, jūs liekuļi, jūs atvērtu namus un liekujot garā lūkšanā, lai jums rakstu mācītāji un liekuļi, jūs pārslaļājat jūru un tā tālāk. Ka jūs dzirdiet tāda veida lasījumu, lai jums gribas tik beidziet ātrāk to vienmuļību. Vienmuļība, kas nogurdina klausītāju padara viņu vienaldzīgu. Un viņam pazūd arī tas tālākais, kam būtu tur jābūt iekšā. Draugi, viens nopietns jautājums. Darat savas dvēseles brīvākas un savu valodu. Tā ir viena latviešu nelaime, ka latvieši nepazīst divas svarīgas lietas. Viņi nepazīst vispirms humoru. Humoru vietā latviešiem ir rupība, zārkāšanās, nerastības un akstība. Un latvieši nepazīst patose. Latvieši dzīvo kaut kur tā par vidu, pakluso, pusbalsī. Ja viņam nav akurāt jādzer gos ārā no tīrumu un jāskrienie pakaļ un jākliedz un jāvicina stiba, tad viņa balsi nepacīja. Bet balsi vajag arī mācēt pacelt. Un pacelt turēt. Un pacelt turēt. Ne tikai tur, ka es saku, kad jārīkojas ir kā ganam lopus ganot, ka viņš klaigā un kliedz un dzen un trens nepaklausīgos lopus un mācījis kopā saugdams un tam līdzīgi. Vai tad tiešām tikai tur? Vai nekur citur mēs balsi nepaceļam? Nu, varbūt labājoties, tas notiek. Bet tā nav tā lieta, ar kuru mēs darbojamies. Bet tur, kur cilvēkam ir kaut kas jāizteic. Savā laikā es saku, es jums teicu, ka mūsu pamatskolā mūsu mācīja, lika mācīties dzēju. Mūsu pašu rakstnieku dzējas. Ne svētos rakstnieku dzējas. Viņus vajadzēja ar izteiksmi vēlāk skaitīt skolotāju priekšā. Nedēļas. Tai tas pats. Ar izteiksmi. Dzīvojiet līdzi, bet dzīvojiet līdzi ar savu balsi, ar savu būtni visu. Tā kā tas notikums jūs vada. Notikumi ir visi ļoti dramatiski. Un pestītāja bardzība, viņa ir dramatiska. Vai atkal kristības sakramenta iestādīšanā. Tie bērniņus nesu pie Jēzus, ka viņš tos saiskrāti, bet mācīgi tos apraikas atnes. Bet, kad Jēzus to dīte, viņš saskaitās un sacīja, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem. Viņš neteica, nelaidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem. Cits, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem. Jūtiet starp jūs. Ja jūs to nejūtiet un ja jūs to neizpildiet, tad tas rituāls zaudēs savu spraigu. Tad tas izteiktais vārds ir atšālējies, kā kādreiz saka. Ziniet, tie gāzētie ūdeņi, viņi tu līnās jādzer, ka viņi atkoķē, kamēr viņš tur sprēgā, ka jūs ļaujat viņu pastāvēt vienu stundu, tad tas ir ļoti sāš, liekans, prasūdens. Viņš nebūtu to atspirdinājumu ar to savu spraigumu, ka viņš dzirkstīja. Bet ja tā ir ar mūsu valodu. Neļaujiet šiem notikumiem atšālēties jūsu mutē. Pazaudēt viņu spraigumu. Un tas ir, ka mēs runājam par dievkalpojuma kopumu. Tas ir viens no tiem svarīgajiem elementiem, kas dievkalpojumu padara garlaicību un nebaudamu. Vēstā kūkst, vēstā kaut ko vajag, nu labi, nu viņš ticis galā tur ar to. Gāru vienmuļo klāstījumu. Ziet, tur ir tā īpatība, kas ir jāņem vērā. Rakstiet vēl vienu teikumu. skrien, skrien, pasteidzies, Pēteri. Skrien, skrien, pasteidzies, Pēteri. Vilcies, tulīt aizies. Skrien, skrien, pasteidzies, Pēteri. Vilcies, tulīt aizies. Lasu viņu atkal. Visi kaut kāds, kas kāds, bet sākšu šoreiz tā kā no rītas. Citādi vienmēr viens un tas pats sācījis, un atkal Jolantiņa kā Arturi jau tikai sācīja. Bet var nu tā, sācuģi, lai iet uz to pusi.
Ivo.
Ak, pārējai, Ivo. Labi, redz, ka Uģis iekšē pieminē. Ivo sāc, un tad lai iet uz uz šo pusi, un tad no šeit sakau, pārslēdzās pāri.
Skrien, skrien, pasteidzies, Pēter, vilciens aizies.
Vilciens tūlīt aizies. Vilciens tūlīt aizies.
Skrien, skrien, pasteidzies, Pēter, 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 vilciens tūlīt aizies. Skrien, skrien, pasteidzies, Pēter, vilciens tūlīt aizies.
Skrien, skrien, Pēter. Skrien, skrien, pasteidzies, Pēter, vilciens to aizies.
Skrien, skrien, pasteidzies, Pēter, vilciens to līdz aizies.
Skrien, skrien, Pēter, pasteidzies, vilciens to līdz aizies.
Skrien, skrien, pasteidzies, Pēter, vilciens to līdz aizies.
Skrien, skrien, pasteidzies. Pēter, vilciens tūlīt aizies.
Skrien, skrien, pasteidzies. Pēter, vilciens tūlīt aizies.
Skrien, skrien, pasteidzies, 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 Pēteri, vilciens tūlīt aizies.
Skrien, skrien, pasteidzies, Pēteri, vilciens tūlīt aizies.
Skrien, skrien, pasteidzies, Pēteri, vilciens tūlīt aizies.
Nu tā, valsīts ir pareizi. Bet cik tā tas Pēteris tur ir? 10 soļus. Tā viņam var tā pateikt, skrien, skrien, Pēteri, pasteidzies. Bet ja viņa vēl ir puskilometru, ja viņš vēl tur perona viņa galā ir, tad viņam teiks, skrien, skrien, Pēter. Viņš jau to vēl nevar sadzirdēt. Ar tādu balsi jūs jau mums ir palīdzējuši. Tur ir jāieliek viss uztraukuma spēks. Ne jūs jau labu vēlē, tad jūs kliedziet viņam. Skrien, skrien! Nevis skrien, skrien, Pēter. Var viņam sacīt, ka Vilciens aizgājis. Skrien, skrien, un tagad Pēter. Vilciens ir aizgājis. Redziet, draugi, kāpēc jūs esat tādi aizpogāti? Ka jūs nelaižat savu balsi no sevis ārā. Jūs domājat, tas ir kaut kas nepieklājīgs. Šāds vingrinājums var likties bērnišķīgs. Jūs jau neesat vairs pamatskolas pirmās klases bērniņi, kuriem liek lasīt un atkārtot kādas teikumus. Tas varbūt arī tas ir tas iemesls, bet es negribu jūs degradēt, es tikai gribu jums parādīt, kā mēs lietojam balsi. Un kādos gadījumos te ir uztraukums, te ir trauksme. Trauksmes gadījumā cilvēks kliedz, sauc ar visu spēku. Viņš gribētu tam cilvēkam palīdzēt. Skrien, skrien. Viņš redz, ka tas viņš nesteidzās, vai viņš vairs nevar pasteigties, bet nu vajag taču. Pat jūs tādu sajūtu nekad neesat izjutuši paši. Nav nekad bijis tā nevienam, nekad nav gadījies.
Ir.
Ir gadījies.
Teiga pazemo cilvēku.
Ko? Kā lūdzu?
Teica steiga pazemo cilvēku. Viņš beidzies lēnāk.
Jā. Jā, jā, tā mēs sākam savas aizbildniecības un sacītām, nu jā, tā jau to var, tas jau tā negadās, tas tā nevar arī būt. Bet mēs tagad uzšķirsim, vai jums ir vecā derība līdzi?
Jā.
Jā.
Ir. Praviet iesāju 40. Nodaļu. Devīto pantu. Iesāju 49. Pantu. Nu, varbūt tā kaut tā, Ivo sāks, bet tā uz otru pusi. Turpināsies tādā vienā. Es nezinu, jauno tulkojumu vai jaunajā tulkojumā tas teksts ir tāds, ka viņš tam atbildīs. Man ir vecais tulkojums.
Kāpju augstā kalnā, Ciāni, tu labās vēstis nesēji. Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzalem, tu labās vēstis nesēji. Un nebīsties. Pasludini Jūdas pilsētām. Redziet, te ir jūsu Dievs.
Jā.
Kā, jo augstā kalnā, Ciāna, tu labās vēsts nesēja. Pacel savu balsi ar spēku. Jeruzaleme, tu labās vēsts nesēja. Un nebīsties. Pasludini Jūdas pilsētām. Redziet, te ir jūsu Dievs.
Kāpju augstā kalnā, Ciāni, tu labās vēsts nesēji. Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzalemi, tu labās vēsts nesēji. Un nebīsties. Pasludini Jūdas pilsētām. Redziet, te ir jūsu Dievs.
Kāpju augstā kalnā, Ciāni, tu labās vēsts nesēji. Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzalemi. Tu labās vēsts nesēji, un nebīsties, pasludini Jūdas pilsētām, redziet, te ir jūsu Dievs.
Kāpju augstā kalnā, Ciāni, tu labās vēsts nesēji, pacel savu balsi ar spēku, Jeruzalemi, tu labās vēsts nesēji, un nebīsties, pasludini Jūdas pilsētām, redziet, te ir jūsu Dievs.
Kāpju augstā kalnā, Ciāna, tu labās vēsts nesēji, pacel savu balsi ar spēku, Jeruzalme. Tu labās vēsts nesēji, un nebīsties, pasludini Jūdas pilsētām, redziet, te ir jūsu Dievs.
Kāpju augstā kalnā, Ciāna, tu labās vēsts nesēji, pacel savu balsi ar spēku, Jeruzalme. Tu labās vēsts nesēji. Un nebīsties, pasludini Jūdas pilsētām, redziet, te ir jūsu Dievs.
Kāpju augstā kalnā, Ciāna, tu labās vēsts nesēji, pacel savu balsi ar spēku, Jeruzalemi, tu labās vēsts nesēji. Un nebīsties, pasludini Jūdas pilsētām, redziet, te ir jūsu Dievs.
Kāpjo augstā kalnā, Ciāna, tu labās vēsts nesēji. Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzalē, tu labās vēsts nesēji. Un nebīsties. Pasludini Jūdas pilsētām, redzi, te ir jūsu Dievs.
Kāpjo augstā kalnā, Ciāna, tu labās vēsts nesēji. Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzalē. Tu labās vēsts nesēji un nebīstīji. Pasludin Jūdas pilsētām, redziet, te ir jūsu Dievs.
Kāpjo augstā kalnā, Ciāna, tu labās vēsts nesēji. Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzalē. Tu labās vēsts nesēji un nebīstīji.